Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 20-noyabr, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar. Ham O'zbekiston, ham Rossiyadan kommunal va telefon xizmatlaridan qarzi borlar O'zbekiston aeroportlaridan chiqarilmayapti.
Kompyuterga solingan bu narsa, sizni qarzlaringiz bo'ladi, o'sha uchun qo'ymaydi ki aeroport.
Shahrisabzda bir kun chiroq berilmagani uchun oqsoqollar shahar elektrosetini qamal qilgani xabar qilindi.
Bir kun kundarozni o'chirib qo'ydi. Mahallada 10-15 kishi borib janjal qildi. Mana normalni beradigan bo'ldi. Sutkasiga 3-4 soat o'chiradi.
Qish yaqinlab chiroq uzilishi ortgan sari O'zbekistonda elektr generatorlari narxi oshmoqda.
12 kilovatligi 1300 dollarga olardim, o'shaning narxi 1500 ga ko'tarilib ketdi dedi bir sotuvchi.
Toshkentda eski tuski bozorni suratga olayotgan jurnalist Aleksey Valasyevichni shahar militsiyasi qo'lga oldi. O'zbekiston hukumati aroq ishlab chiqaradigan zavodlar ravnaqi uchun 12 million dollar pul ajratdi. Shoira Halima Ahmedova Londondagi adabiyot festivali sovrinini qo'lga kiritdi.
Xursandman. Men kasalxonada yotganda o'sha kasalxonada yozilgan bir she'r edi. U kattaroq, do'stonchaga yaqin bir narsa edi, yashil degan.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugun Ozod nazar eshitirishini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Avvalgi shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 14-noyabr kuni DDoS hujumiga uchragan CNews, Fargana News internet saytlari bugun qayta ish boshladi. O'zmetronom hanuz yopiq qolmoqda. O'zbekiston hayotini yoritib boruvchi mazkur saytlar o'tgan haftada xakerlik hujumiga uchragani sabab yopib qo'yilgan edi. Ekspertlar buning DDoS hujumi ekani va uning oqibatida nafaqat O'zbekiston, balki ko'rishni Qirg'iziston va Rossiyadagi provayderlarga ham jiddiy zarar berilganini aytishmoqda. Mazkur saytlarga xakerlik hujumi qaysi davlatdan amalga oshirilgani ma'lum emas. Farg'onada o'zbekistonlik jurnalist Aleksey Valasyevich maxfiy obyektlarni suratga olgani vaji bilan qisqa muddat hibsga olinib, keyin qo'yib yuborilgan. Jurnalistlarni militsiya xodimlari barcha fotosuratlarni o'chirib tashlashni talab qilganlar. Militsiya xodimlari maxsus ruxsatnomaga ega bo'lmay turib, maxfiy obyektlarni suratga olish mumkin emasligini jurnalistga o'qitirishgan. Avvalroq ham jurnalist Toshkent metrosida ogohlik davr talabi plakatini suratga olayotgan mahal qo'lga olingan edi. O'shanda Valasyevich militsiya bo'limida 1.5 soat ushlab turilgan edi. Valasyevich O'zbekiston qolgan oz sonli mustaqil jurnalistlarning biridir. Rossiyaning Vladivostok shahri prokuraturasi o'zbekistonlik tug'ruqdagi ayolga birinchi yordam berishdan bosh tortgan tibbiyot xodimlarini jazolashni talab etmoqda. Prokuratura bu haqda o'zbekistonlik homilador ayolni qabul qilmagan Vladivostokdagi tug'ruqxona rahbariyatiga xat jo'natdi. Maktubda ta'kidlanishicha, tug'ruqxona xodimlari o'zbekistonlik ayolni qabul qilmay, u va uning qornidagi bola hayotini xavf ostiga qo'yganlar. Eslatamiz, 6-noyabr kuni Vladivostokning Zavoyko ko'chasida joylashgan birinchi tug'ruqxonaga borgan o'zbekistonlik shoira Ulashova ismli ayol, O'zbekiston fuqaroligiga bo'lgan ayol, tug'ish uchun yetarli mablag'i va tibbiy sug'urtasi bo'lmagani sababli tug'ruqxona bu sohasidan ichkariga kiritilmagan edi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Buyuk Britaniyaga safar qilmoqda. Janob Komilov Londonda britaniyalik hamkasbi William Hague bilan uchrashadi. Ikkala vazir qanday masalalarni muhokama etishi ma'lum emas. Ta'kidlash joiz, bu O'zbekiston tashqi ishlar vazirining so'nggi 10 yil badalidagi ilk bor tashrifidir. Rossiyaning Qozon shahrida yakshanba kuni halokatga uchragan Boeing uchuvchi qoldiqlari orasidan ekipaj a'zolari gaplashuvlari yozilgan kasseta topildi. Ushbu kassetadagi audio yozuvlar rashifrovkasi halokat sabablarini aniqlashda qo'l kelishi mumkin. Eslatamiz, yakshanba kuni Moskvadan uchib borgan Boeing uchog'i Qozon shahri aeroportiga qulab yonib ketgan va uchuvchi bortida bo'lgan 50 yo'lovchi va ekipaj a'zolari barchasi halok bo'lgan edi. Hozirga qadar halok bo'lganlardan 4 nafar jasadning shaxsi aniqlandi. Rossiyaning Qozon shahrida terrorchilik xavfi bois xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Shahar hokimiyati matbuot xizmatiga ko'ra, temir yo'l vokzallari va boshqa jamoatchilik joylarida qattiq nazorat o'rnatilgan. 17-noyabr kuni huquq tartibot organlari xodimlari Tatarstonning Nijnekamensk va Alekseyevsk tumanlarida portlovchi moslamalarni topib, ularni zararsizlantirgan edilar. Jenevada Eron va dunyoning 6 yetakchi davlati vakillari o'rtasida munozarali qolayotgan Tehron yadroviy dasturi oyat so'zlashuvlar bugun boshlandi. Muzokaralar boshlanishi arafasida Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Xumanayi o'z mamlakati yadroviy energiyaga ega bo'lish huquqlaridan aslo chekinmasligi haqida bayonot berdi. G'arb davlatlari Tehron uranni boyitishni 20% ga to'xtatishi va o'z yadroviy dasturini Tayga ma'lumotlarni oshkor qilishi evaziga Eronga qarshi joriy qilingan sanksiyalar yumshatilishini taklif etmoqda. G'arb davlatlari Eron yadroviy qurol yaratayotgani borasida xavotir bildirib keladi. Rasmiy Tehron esa o'z yadroviy dasturi tinch maqsadlarni ko'zlashini va bundan maqsad energetika olish ekanini aytib keladi. Chekish, spirtli ichimliklar va giyohvandlik moddalarini iste'mol qilish, noto'g'ri ovqatlanish va himoyalanmagan seks inson sog'ligi uchun katta tahdid bo'lib qolmoqda. Jahon banki e'lon qilgan yangi hisobotga ko'ra, har yili dunyoda 250 mingga yaqin o'spirin giyohvandlik moddalarini iste'mol qilish oqibatida hayotdan ko'z yumadi. Kashandalik ham yiliga 100 minglab odam yostig'ini quritmoqda. Tashkilot hisobotida keltirilishicha, hozirgi vaqtda yoshlarning dunyodagi yoshlarning 20% sigaret chekadi. Rossiya, AQSh, Indoneziya va Yaponiya sigaret eng ko'p iste'mol qilinadigan davlatlar bo'lib qolmoqda. Jahon banki hisobotiga ko'ra, spirtli ichimliklar iste'moli bo'yicha dunyoda Britaniyaning Virgin orollari va Moldova birinchi o'rindadir. Bu mamlakatlarda alkogol iste'moli yiliga jon boshiga 22-20 litrga to'g'ri kelmoqda. Jahon banki hisobotida O'zbekiston bo'yicha ma'lumot keltirilmagan. 4-chi bor yillik 4 yillik 7 yillik muddatga qayta saylangan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon ayrim vazirlarni almashtirdi. Jumladan u Tojikiston mudofa vaziri lavozimini egallab turgan Xayrullayev o'rniga Sheralisho Mirzoni vazir etib tayinladi.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi esa dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Farg'onada eng arzon dvijok 3 kunda 200 dollardan 300 dollarga qimmatladi. Elektr generatorlarning eng arzonini faollarga ko'ra bundan 3-4 kun muqaddam 1200-1300 dollarga sotib olish mumkin edi. Hozir esa eng arzon dvijok narxi 1,5 ming dollarga yetdi. Ayni paytda O'zbekistonda dvijoklar qimmatlab borayotgan bu kunda chiroq uzilishi ham borgan sari ko'payotgan haqidagi turli xabarlar kelmoqda. Bundan tashqari faollar ba'zi hududlarda aholi noroziligi ortidan chiroq uzilishini kamaytirishga erishishga muvaffaq bo'lgani haqida xabarlarni ham olyapmiz. Biroz so'ngra Shahrisabz shahrida elektr tarmoqlari hududiy untar korxonasi binosi qamal qilinganiga oid bir xabar bilan tanishtiramiz. Hozir esa millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayotiga daxldor bo'lgan boshqa bir muhim xabar. Kommunal xizmatlar va telefondan qarzi borlar O'zbekiston aeroportlaridan chiqarilmayapti. O'zbekistondagi xalqaro maqomga ega aeroportlar butun mol-mulki davlat foydasiga musodara etilgan O'zdonrobita MTS shirkatidan qarzi borlarni mamlakat hududidan tashqariga chiqarmaslik haqidagi sud hukmini ijro etishga kirishgan. Ayni paytda Rossiya hududida qarzi borlar ham O'zbekiston aeroportidan chiqa olmayapti va sotib olgan biletlariga kuyib qolyapti.
Kommunal xizmatlar va telefon aloqasi uchun ham O'zbekiston, ham Rossiya hududida qarzi bor O'zbekiston fuqarolarining xorijga uchuvchi samolyotlarga chiqarilmayotganiga oid ma'lumotni Ozodlik muxbiri suhbatlashgan O'zbekistondagi 5 xalqaro aeroport rasmiylari tasdiqladi.
Qarshidan chiqarilmayapti. O'sha hozir mana ikkita reys shunaqa bo'lgan, Moskva deportimizda shundan biron atkaz qilib deport bo'lgan bo'lsa, yoqqa biron narsa qilgan bo'lsa, yo bir telefonda pul to'lamagan bo'lsa, yo firma yo bir qarzi bo'lganmi, bu yoqqa o'zi berib olgandan keyin bu yoqqa kompyuterga Moskvadan kirgizmayapti, tamom o'chirib tashlayapti hammasini,
dedi Qarshi aeroporti xodimi. Ozodlik bilan muloqot davomida ayni suhbatdosh Rossiyadan qarzi borlar Rossiyaga uchirilmayotgani barobarida 2012-yilda sindirilgan O'zdonrobita MTS O'zbekiston mobil aloqa operatoridan qarzi borlar ham umuman xorijga chiqarilmayotganini ma'lum qildi.
Telefon ishlatgan bo'lsa hozir mana o'zi Rabitadan undan qarz bo'lsa, agar ancha ko'p qarz bo'lsa, uni haqiqatdan ham shuna kirgizib qo'yibdi, chegarachilar chiqarmaydi, hech kim bilmayapti, o'shani hozir sudga berib qo'yibdi. MTS tomoni yo'q bo'lsa, uni qarzi qancha puli yo'q bo'lmaydi, davlat puli o'ziga qavshani chiqib qo'yibdi kompyuter. Mana bittasi 6000 qarzi bor ekan, Rabitadan bo'ldi, chiqarmadi. Qarayam yo'q ekan bechorani. Savol esa qoldi, to'lab sudga boradi, sudda o'sha 6000 pulini to'laydi, sud kechadi, bular kompyuterga ketadi, Toshkentga 20-ga so'ng chiqib ketaveradi bo'ldi.
Degan aeroport xodimi O'zdonrobita qarzini undirishning butun O'zbekiston hududida joriy etilganini qo'shimcha qildi. 3 marta kimoshdi savdosiga qo'yilib xaridor topilmagan MTS O'zbekistonning 14 viloyat filialidagi jami 1.07 trillion so'm, taxminan 510 million AQSh dollari miqdoridagi mol-mulki joriy yilning 12 avgust kuni sud hukmi bilan davlat tasarrufiga o'tkazilgan edi. Kommunal xizmatlar uchun qarzdorlar O'zbekistondan xorijga chiqarilmayotir degan mazmunda oddiy o'zbekistonliklardan biri yo'llagan xabarni 20-noyabr kuni Ozodlik muxbiri bog'langan O'zbekistondagi 5 xalqaro aeroportdan faqat bittasi Buxoro aeroporti xodimlari tasdiqladilar. Kommunal xizmatlar va telefondan qarzi borlar O'zbekiston tashqarisiga uchuvchi samolyotlarga qo'yiladimi degan savolga ma'lumot berish xizmati xodimasi
Yo'q, mumkin emas. Yo'q, to'lovlarimni to'lab keyin chiqasiz. Yo'q, chunki kompyuterga solingan bu narsa, sizni qarzlaringiz bo'ladi, o'sha uchun qo'ymaydi keyin aeroport. Kompyuterda turasiz. Siz gazdan bo'lsa gazga to'laysiz, svetdan bo'lsa svetga to'laysiz. Hamma qarzlaringizni to'laysiz, o'sha katta to'lov qarzlaringiz bormi, o'shani to'laysiz, keyin bemalol chiqasiz, o'qiyinglar.
Deb javob berdi. Kommunal xizmatlardan qarzi borlarni uchquchga chiqarmaslik haqida biror rasmiy hujjat mavjudmi qo'lingizda degan savolga javob qaytargan aeroport xodimasi, bunday so'rovning tegishli idoralardan tegishli qonunlar asosida aeroportga yuborilishini pisanda qilishdan nariga o'ta olmadi.
Endi o'sha kerakli joydan keladi, qayerdan kelish kerak bo'lsa, o'sha joydan keladi, sudan keladi, mahalla prezident qiladi sizni. Предупреждать qilmasdan siz qarzlarni to'lashingiz kerak. Gazdan qancha qarzingiz bor, shotchikni qarang. Qachondan beri to'lamagansiz? Borib to'lang. Hamma narsani mol qilib keting. Ana uy, kvartplata shirkatga to'lay. 1 yillik pulingizni to'lang shirkatga. Atapleyingni shularni to'lang. Qarzingiz bo'lmasligi kerak uy pullari. Bu narsani bizga kiritmaymiz. Bu qonun bu O'zbekiston Respublikasida chiqqan qonun bu. Qonunni qaysi moddani endi u qonunchilardan so'rang. Notariusdan so'ragana, overdan so'ragana keling, overdan.
Dedi Buxoro xalqaro aeroporti mas'ul xodimasi. Ayni paytda Ozodlik muxbiri suhbatlashgan Toshkent, Samarqand, Navoiy va Qarshi aeroporti rasmiylari kommunal to'lovlar uchun qarzi bor mulk egalarining xorij yo'nalishidagi uchqichlarga chiqarilmayotgani haqidagi xabarni
bunaqa hujjat kelgani yo'q bo'lsa-ga, men ko'rganim, hamma hujjat butadan o'tadi.
Inkor qildilar.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak O'zbekistondagi ba'zi xalqaro aeroportlardan olinayotgan ma'lumotlarga ko'ra ham O'zbekiston ham Rossiya hududida kommunal xizmatlar va telefon xizmatlaridan qarzi borlar aeroportlardan chiqarilmayotir. Buni bilmasdan bilet sotib olib chegaragacha borgan fuqarolarning esa biletlari kuyib ketyapti. Demak bu boradagi yangiliklarni www.ozodlik.org veb-saytida kuzatib boring.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Bahs onlayn eshitirishning navbatdagi soni bugungi kechki muloqotimizning ikkinchi qismidan o'rin olgan. Unda O'zbekistonda norozilik bildirish orqali maqsadga erishish mumkinmi degan savol ustida tinglovchilar bahsi boradi. Bu savolning tanlanishiga sabab esa Samarqand shahridagi Sartepa mavzesining Xo'jasoat mahallasida aholi o'tkazgan norozilik aksiyasi sabab bo'ldi. Ushbu mahallada 3 kun gaz va elektr energiyasi berilmagani bois mahallaning 100 ga yaqin xotin-qizi 5-noyabr kuni norozilik tariqasida avtomobil yo'lini to'sib qo'ydilar va katta ko'chaga turib oldilar. Bu ommaviy norozilikdan bir g'alva chiqishidan cho'chigan shahar va viloyat amaldorlari darhol voqea joyiga yetib borib, bir soat ichida mahallaga ham gaz, ham chiroq berish haqida farmoyish qildilar. Ozodlik manbalaridan olinayotgan ma'lumotlarga ko'ra, o'shandan buyon Sartepa mavzeida gaz ham chiroq ham o'chayotgani yo'q. Shuningdek, Ozodlikka bugun berilgan xabarlarga ko'ra, Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz shahrida ham elektr toki bir kun davomida berilmaganidan norozi bo'lgan aholi elektr tarmoqlari hududiy unitar korxonasi binosini qamal qilgan. Ozodlikka bugun bog'langan tinglovchiga ko'ra, natijada bu hududga kuniga 20-21 soatdan elektr toki beriladigan bo'lgan. Mana shu voqealar ortidan Ozodlik bahs onlayn eshitirishning navbatdagi sonida bir qator savollarga siz bilan birga javob izlamoqchi. Xo'sh, O'zbekistonda xavfsizlikka qarshi kurashish yoki ijtimoiy muammolarni bartaraf qilish uchun yakka tartibda yoki ommaviy tartibda norozilik bildirib maqsadga erishsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Marhamat, agar bu savolga siz ha deb javob bersangiz, Skype'ning ozod Skype manziliga so'rov yuboring va shu manzil orqali ozodlik bilan muloqotga chiqing. Agar yo'q, buning imkoni yo'q degan fikrda bo'lsangiz, Skype'ning ozod Skype 2 manzili orqali ozodlikning bahs onlayn eshitirishda ishtirok etishingiz mumkin. Eshitirishimiz biroz so'ngra Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadi. To'lqinlarimizni tark etmang. Hozir esa mana shu eshitirishda muhokama qilinadigan mavzuga oid xabarimiz. Hozirgina aytib o'tganimizdek, Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz shahrida elektr toki bir kun davomida berilmagandan norozi bo'lgan aholi elektr tarmoqlari unitar korxonasining hududiy binosini qamal qilgan. Ozodlikka bog'langan tinglovchiga ko'ra, natijada kundalik ravishda uzilayotgan chiroq bir kunda 20-21 soat davomida berila boshlagan. Bu haqda Ozodlikka 20 noyabr kuni xabar qilgan tinglovchining aytishicha, mahalla oqsoqollari boshchiligidagi 15 chog'li kishining elektrosvet binosi oldida qilgan janjali natija bergan.
Bir kun kundarozi o'chirib qo'ydi, polni o'chirib qo'ygani uchun kundarozi, keyin mahalladagi hamma borishdi, endi hammasi faollar borishdi, 10-15 kishi borib janjal qildi. Bu Shahrisabzda bo'ldi, Shahrisabzda elektrosvet idorasida bo'ldi. Nima kechki payt bo'ldi, 6 kundan nazar bo'ldi, oldin bo'ldi.
Ha, undan oldin qanchadan tok berardi kuniga?
Oldin sutkasiga mana 24 soatda 10-15 soat beradi. Yoz kunlarga ham o'chirmaydi ko'p, 20 soatlar beradi. A qish kuniga kelganda bir xil vaqtda 8 soatlar, 10 soatlar berib qoladi kuniga, sutkasiga.
Bu Shahrisabz shahrida?
Ha, Shahrisabz shahrida. Endi qishloqlarda endi vaqti hozirgi paytda o'zida mana sovuq tushdi, bugun bizda 6-7 soatlar beradi sutkasiga.
Janjal qilgan kuninglar svet kuni bilan berilmaydi, shunaqami?
Ha, kuni bilan uzilgandi-da.
O'sha bir kun svet bermaganiga janjal qilib bordinglarmi?
Ha, bir kun svet bermaganiga-da. Undan oldin berardi, kam berardi, keyin hozir mana normalniy beradigan bo'ldi. Hozir o'chirsa sutkasiga 3-4 soat o'chiradi.
Janjal qilib borganda kim bilandir gaplashdinglarmi? Boshliqlardan birortasi bilan?
Ha, endi boyagi mahalla fuqarolari, biza o'zi oqsoqollar qo'shilib bordi-da o'zimiz bilan birga. Keyin borishida oqsoqollar bilan keyin bitta mahalla faollari kirib gaplashib, keyin bo'ldi-bo'ldi yoqamiz deyishdi, qolganlari ham. Yarim soatdan keyin bo'ldi ketaveringlar degandan keyin yuzi yoqdi, keyin ketamiz deyishdi. O'sha yarim soat to'polon o'tirgandan keyin odamlar keyin svet yoqqandan keyin tarqalishdi. Shunaqa oldingiga qaraganda kam o'chiryapti. Misol svet bo'lmasa ham hozir asosiy manba hozirgi paytda svetda, chunki gaz yo'q, atapini yo'q, isitish anaqalar. Suvni faqatgina mana pastdan toshib chiqaradi bor-u, faqatgina har bitta dom oldida bitta ikkitadan kran bor, hamma o'zi toshib chiqadi. Isitish yo'q, yosh bolalar, qari odamlar bor. Nimaga qanaqa issiq suv, nima deydi, anaqa sharoit deymi, xullas qilib domda bo'lsam, sovuq domlar gidayam.
Bu ozodlikning erkin mikrofoniga 20 noyabr kuni Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz shahridan bog'langan tinglovchining fikrlari edi. Eslatamiz, erkin mikrofon ruknosida berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ayni mazmundagi fikrlar, xabarlar esa respublikaning turli viloyatlaridan kelmoqda. Xususan Qashqadaryo viloyatining Muborak tumanidan kelgan murojaatlardan birida ham mahalla oqsoqollarining janjalidan so'ng kuniga 2 soatdan berilayotgan elektr toki 8 soatdan beriladigan bo'lgani haqidagi xabarni sizga eslatgan edik. Bundan tashqari Samarqand Sartepa mahallasida ham aholi murojaatidan so'ng janjal to'polondan so'ng svet va gaz uzilmaydigan bo'lgani haqidagi xabarni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin. Ayni paytda Ozodlikning internet saytida Zimiston O'zbekiston degan yangi loyihani tashkil qilganmiz. O'zbekistonning turli viloyatlarida gaz va chiroq uzilayotganiga oid tinglovchilarimizdan kelayotgan, mushtariylarimizdan kelayotgan barcha xabar va yangiliklarni ushbu blokka joylab boryapmiz. Shuningdek, ba'zi murojaatlar ortidan surishtiruv o'tkazishga ham urinyapmiz. Xususan Muborak tumanidagi murojaat ortidan o'tkazgan surishtiruv natijasida Muborak elektrosveti bilan bog'lanib, ularning mutasaddilari bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldik va bu mutasaddilar bilan suhbatlarimiz jarayonida aniqlanishicha, aholiga berilayotgan elektr toki muddatini oshirish imkoni bor, ammo elektrosvet rasmiylari bunga aholi to'lovini vaqtida amalga oshirmayotgani sabab bo'lmoqda, shu bois limit o'rnatilgan degan javobni berdi. Ammo aholidan yig'ilayotgan kundalik tushumlar qayerga sarf bo'lyapti? O'zbekiston o'zidagi elektr stansiyalar quvvati bilan aholi ehtiyojini qoplashga qodirmi yo'qmi degan savollar ochiq qolmoqda. Tez kunlarda mana shu savollarga ekspertlar va mutasaddilardan javob olib, ularni sizga havola qilishga harakat qilyapmiz va O'zbekistondagi gaz va chiroq uzilishi, energetik buhronga oid vaziyatni kuzatishda davom etyapmiz. Marhamat, agar sizda ham bu haqda xabar bo'lsa, Ozodlikning Zimiston O'zbekiston blogiga yozing, birgalikda masalaning yechimini topishga urinamiz. Biz bilan bog'lanish uchun WhatsApp orqali +420 608 549 460 raqam orqali bog'lanishingiz mumkin. Elektron pochtamiz esa ozodlik@mail elektron pochta belgisi gmail.com. Skype bizni Ozod Skype deb qidiring. Twitterda esa elektron pochta belgisi ozodlik deb qidirsangiz, xabarlarimizni kuzatishingiz va o'zingizda energetik buhronga oid barcha xabar va yangiliklarni ozodlik bilan bo'lishish istagi bo'lsa, bu xabarlarni bizga yo'llashingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Albatta, bizga foto va video materiallarni ham yo'llang. Hozir yana shu energetik buhronga oid navbatdagi xabarimiz. Farg'onada eng arzon dvijok 3 kunda $200 $300 $200-$300 kechirasiz qimmatlagani aytilmoqda. Aholining elektr generatorlarga ehtiyoji kundan kunga ortib borayotgani Ozodlikka Farg'onalik inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashov bilan suhbatdan ma'lum bo'ldi. Elektr generatorlarning eng arzoni faolga ko'ra bundan 3-4 kun muqaddam $1,200-$1,300 sotilgan bo'lsa, shu kunlarda eng arzon dvijok $1,500 qimmatlagan.
Bir marta o'chirilganda necha soatga o'chiriladi?
Hamida bir soat, bo'lmasam 1.5 soat. Navbat-navbat o'chirish nima qilinadi? Ko'pincha holatlarda hali to'yxona yoki marosim o'tayotgan joylarda o'chirib qolinsa, shahar elektr tarmog'i navbatchilik bo'limiga murojaat qilinganda ham bizdan emas, bu markaziy elektr punktidan, ya'ni Toshkentdan o'chirilyapti degan nimalar iddaolarni qilishadi.
Masalan, sizning uyingizda qaysi soatlarda o'chadi?
Bu aniq bir soatga o'chmaydi. Bizni uyda endi mashaqqatga yasayotganimiz elektr ta'minoti sal boshqalarga qaraganda yaxshiroq yo'lga qo'yilgan, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan sutkasiga bir marta o'chadi yoki yarim tunda yo bo'lmasa kunduzgini bir mahalda shu bir soatlarga o'chadi.
Bu yaxshiroq joydagi vaziyat, yomonroq joyda qanaqa?
Man yomonroq joyda shu aytishlaricha, ayniqsa rayonlarda, qishloq hududlarda 2-3 soatlar bir necha marta o'chadi deyishadi.
Ko'pchilik o'zbekistonliklar shu masalada shikoyat qilar ekan, yildan yilga yil battar deydi. Vodiyda ham yildan yilga yil battarmi yoki o'tgan yilgiz vaziyatga qaraganda bu yil vaziyat sal durustroqmi?
Deyarli farqi yo'q, har birida ha. Elektr ta'minotidagi uzilishlar deyarli bir xil.
Lekin aholi baribir mana qishda yorug'lik kerak, issiqlik kerak. Odamlar qanday hal qilyapti shu masalani?
Endi kuchi yetgan, puli yetgan odamlar ko'pchilik mana bu yil o'zim guvohi bo'lyapman, biz mahallada ham ko'pchilik benzinda neft mahsulotlari yoqilg'isi ishlaydigan generatorlarni sotib olishyapti. Generatorlarni sotish olib kelishni ham bir ikkita tadbirkorlar hozir juda yaxshi yo'lga qo'yishgan. Biz o'zimiz mahallada hozir 10 taga yaqin xonadonda generatorlar sotib olinganini guvohimiz.
Xalq tilida dvijok deb qo'yiladi, dvijok deb qo'yiladi.
Ha, dvijok deyiladi. Ko'proq tadbirkorlar ko'p olyapti, o'sha do'konlari bor, shunaqa do'konlarda ishlatib ko'rganlar olishyapti. Endi aholi o'zi o'lyapti deganda mana harakatlarni qilib o'zlar chorasini ko'rishyapti.
O'sha dvijoklarning eng arzoni nech pul?
Mana hozir gaplashib ko'rdim, 10 kilovatligi bor ekan, $1,300 olgandim, o'shaning narxi 1,500 ko'tarilib ketdi dedi bir suhbatdoshimiz. Bir man suhbat qilgan odamlardan ikkitasi 3 kun ichida $200-$300 qo'shilib ketdi.
Bu eng arzoni?
Eng arzoni.
Endi eng qimmatichi?
Chegarasi yo'q, kilovatga qarab bir mahalla ta'minlaydigan generatorlar bor, juda qimmat. Masalan, ba'zi bir rayonlardan xabarim bor, shu yurishgan yaxshi tadbirkorlar katta bir generatorni olib kelib qo'yib, butun mahallasini tadbirkorlarga ham bilaman. Bu ancha qimmat, lekin o'sha qanchaga tushganini ham aytmaydi, hali mahallaga yana nima qana qilayotgan deb bo'lmasin.
Uyga o'sha generator sotib olishga qurbi yetadimi oddiy farg'onalikni?
Ko'pchilik qurbi yetmaydi.
Yani siz aytyapsiz o'sha generatorlar benzinda ishlaydi deb. Benzin juda taqchil edi masalan o'tgan safar gaplashganimizda. Sal bemalol bo'lib qoldimi?
Yo'q, benzin ta'minotida ham hali o'sha kafsini tomon o'zgarishi yo'q.
Farg'onalik inson huquqlari faol Abdusalom Ergashov bilan suhbatda eshitdingiz. Uning aytishicha, Farg'ona shahrining u yashaydigan markaziy qismida ham chiroq bir kecha kunduzda kamida bir marta o'chmoqda. Viloyatning qishloq hududlarida esa chiroq uzluksiz, kechirasiz, chiroq muttasil ravishda uzilayotgan, ba'zi hududlarda bir kunda 1 soat, 2 soatdan chiroq berilayotgani haqida Ozodlikka tinglovchilar murojaati kelib tushmoqda. Natijada Farg'ona hududida elektr generatorlar narxi so'nggi 3 kun ichida 200-300 dollarga qimmatlagan. Hozir eng arzon generator narxi Farg'onada 1,500 dollar ekan. Marhamat aziz tinglovchi, hozir respublika bo'ylab aholi o'rtasida kengayib borayotgan o'sha dvijoklar narxi qanchaligi haqida sizda ma'lumotlar bo'lsa, umuman dvijoklardan foydalanish va bu boradagi muammolar haqida sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa, Ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qiling. +420 724 971 539 yoki +420 608 549 460. Marhamat, WhatsApp orqali ham bizga bog'lanish mumkin. Foto suratlar, balki video materiallarimiz bilan o'rtoqlashish niyati bo'lsa, ularni bizga yo'llang. O'zbekistondagi energetik bo'hronni Zimiston O'zbekiston blogi orqali kuzatishda davom etamiz. Xabarlaringizni kutib qolamiz.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari Ozodlikning Ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozod nazarning navbatdagi soni dasturimizning keyingi daqiqalarida uni o'tkazib yubormang. O'zbekistonlik taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev bilan bugungi Xalq so'zi gazetasini haqida suhbatlashamiz. Bu mavzuning olinishiga sabab Xalq so'zi gazetasining seshanba kuni xakerlik hujumiga uchragani bo'ldi. Ana shu voqea ortidan ushbu gazetaga fikr bildirgan Sharof Ubaydullayev, bir vaqtlar bu gazeta chinakam xalq minbari bo'lgan edi deb fikr bildirgan. Uning mulohazalarini dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglashingiz mumkin. O'tkazib yubormang. Hozir esa O'zbekistondan olingan yana bir xabar. 17 noyabr kuni Farg'ona shahrining Oxunboboyev mavzeidagi yoyma bozorini tasvirga olayotgan toshkentlik jurnalist Aleksey Valasevich mahalliy militsiya xodimlari tomonidan tutib ketilgan. Shahardagi 2-chi militsiya bo'limiga olib borilgan Valasevich tushuntirish ishlari olib borilgandan keyin qo'yib yuborilgani aytilmoqda. Mazkur voqea tafsilotlari demak hamkasbimiz Xon Damir lavhasida.
O'tgan yakshanba Farg'ona yoyma bozorida sodir bo'lgan voqea haqida Ozodlikka Aleksey Valasevichning o'zi aytib berdi. Men jurnalistika bilan bir qatorda fotosurat olishga ham qiziqaman. Buni mening hobbim desam ham bo'ladi. Faqat Toshkentdagina surat olavermaslik uchun ba'zan boshqa shaharlarga ham chiqib turaman. Farg'onaga men bir kunga borgandim. Ertalab Baroxolkaga bordim. U yerdagi manzara menga juda ajabtovur tuyuldi. O'zimga qiziq tuyulgan holatlarni suratga ola boshladim. Ammo 3-4 surat olib ulgurmasimdan meni tutib uchastkaga olib ketishdi, deydi Aleksey Valasevich. Toshkentlik jurnalist militsiya bo'limida undan yoyma bozorda olingan suratlarni o'chirib tashlashni talab qilishgani. Biroq Aleksey bu fotosuratlar uning shaxsiy mulki ekanini aytib, mirshablar talabini rad etganini. Shundan so'ng Farg'onalik tartib posbonlari bu borada boshqa tixirlik qilmay qo'yishganini aytadi. 20 daqiqalardan keyin militsiya bo'limidan qo'yib yuborilgan Valasevichning aytishicha, ketar chog'ida mirshablar unga yoyma bozorda boshqa surat olib yurmaslikni tavsiya qilishgan. U yer yaxshi joy emas, deyishgan Farg'onalik militsionerlar toshkentlik jurnalistga. Aleksey Valasevich fikricha, o'zining xushyor militsionerlar tomonidan tutib ketilishi, o'zbek rasmiylarining mamlakatdagi xarob joylar suratga olinishi va turli axborot vositalarida tarqalishini istamasliklari bilan bog'liq.
Kim xuy emasda blagoustroyenda?
Joy qanchalik kam obodonlashtirilgan bo'lsa, militsiya va mahalla komiteti raislari bu joylarni shuncha ko'p hushyorlik bilan qo'riqlashadi. Masalan, oynalari sinib yotgan, chiqindilar to'kilgan bir joy bo'lsa-yu, kimdir buni suratga olmoqchi bo'lsa, bunaqa odamni darhol tutishga harakat qilishadi, deydi toshkentlik jurnalist. Aleksey Valasevichga ko'ra, O'zbekistonda suratga olsa bo'ladigan va strategik obyekt bo'lish bo'lmasligidan qat'iy nazar, suratga olish mumkin bo'lmagan joylar bor.
Bozor Chorsu yo'lini snimadi. Ham pokazatsiyadan.
Chorsu bozorini suratga olish mumkin. U namunaviy joy bo'lib hisoblanadi. Oloy bozorida suratga olsa bo'ladi. U yerda ham hamma yoq pardozlangan, toza, keraksiz do'konlar buzib tashlangan. Skverni suratga olish mumkin, u yerda Amir Temur haykali bor. Bradveyda suratga olsa bo'ladi. Mustaqillik maydonidagi O'zbekiston globusini suratga olish mumkin. Xullas, qayer chiroyli bo'lsa, o'sha yerni suratga olish man qilinmaydi. Bular Toshkentda suratga olish mumkin bo'lgan orollar edi. Buxoroda esa hamma joyni suratga olsa bo'ladi. Xiva va Samarqandda ham shunday. Ya'ni turistik jaziralarda bemalol suratga olish mumkin. Farg'ona vodiysi esa qattiq nazorat ostida. U yerda suratga olish qiyinroq, deydi Aleksey Valasevich. Ayni paytda toshkentlik jurnalistning aytishicha, O'zbekistonda strategik obyekt bo'lmagani holda suratga olish man qilingan joylar ko'p. Bunga Aleksey o'zi duch kelgan voqealardan birini misol keltiradi. Qo'yliq bozorida suratga olishni taqiqlab qo'yishgan. Oziq-ovqat bozori bor-ku. O'sha yerda shunaqa taqiq joriy qilingan. U yerda ustiga qizil chiziq tortilmish kamera tasviri tushirilgan va suratga olish mumkin emasligini anglatadigan tablichkalar osib tashlangan. 2 yil avval rossiyalik mashhur fotosuratchi Irina Popova Toshkentga kelganida u bilan Qo'yliq bozoriga kirgandik. Bir payt ortimda baqir-chaqir bo'lib qoldi. O'girilib qarasam, bir necha xushyor sotuvchi ayol fotoapparatli Irinani o'rab olib, militsiyani chaqira boshlashdi. Militsiya yetib kelgach, Irina hujjatlarini ko'rsatdi va fotosurat olmoqchi ekanligini aytdi. Biroq unga mumkin emas deb suratga olishga izin berishmadi, deydi Aleksey Valasevich. Toshkentlik mustaqil jurnalist Valasevich suratga olish ishtiyoqi tufayli tartib posbonlari nazariga tez-tez tushib turadi. Bunday voqealardan so'ngisi shu yilning avgust oyida sodir bo'lgandi. O'shanda Toshkent metrosida ogohlik davr talabi plakatini suratga tushirgan Aleksey mirshablar tomonidan tutib ketilgan va militsiya bo'limida 1.5 soat ushlab turilgandi. Jurnalistni uning fotoapparatidagi xavfli suratlar o'chirib tashlangandan keyingina qo'yib yuborishgan. Ozodlik uchun Xondamir.
Ushbu to'qinda shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishing. 14 noyabr kuni DDoS hujumiga uchragan CNews, Fergana News internet saytlari bugun qayta ochildi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Buyuk Britaniyaga safar qilmoqda. Janob Komilov Londonda britaniyalik hamkasbi William Hague bilan uchrashadi. Rossiyaning Qozon shahrida yakshanba kuni halokatga uchragan Boeing uchuvchi qoldiqlari orasidan ekipaj a'zolari gaplashuvlari yozilgan kassetta topildi. Jenevada Eron va dunyoning 6 yetakchi davlati vakillari o'rtasida munozarali qolayotgan Tehron yadroviy dasturga oid so'zlashuvlar boshlandi. Jahon banki e'lon qilgan yangi hisobotga ko'ra, har yili dunyoda 250 mingga yaqin o'spirin giyohvandlik moddalarini iste'mol qilish oqibatida nobud bo'lmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Ozodlik to'lqinlarida siz xabarlarimizni ushbu to'lqinda tinglang yoki www.ozodlik.org veb-saytida o'qib boring. O'zbekistonga oid mavzularda suhbatimizni davom ettiramiz. Toshkent aviasozlik zavodidan endi samolyot chiqmaydigan bo'ldi. Toshkent aviasozlik zavodiga nisbatan bankrotlik jarayoni bekor qilindi. Toshkent xo'jalik sudining bunga oid qaroriga ko'ra, korxonadan Chikalov nomidagi Toshkent aviatsiya birlashmasi nomi olib tashlandi. Bir necha yildan beri sinish yoqasida bo'lgan zavod vakilining Ozodlikka aytishicha, sud qarori bilan Toshkent mexanika zavodiga aylantirilgan korxonada endi samolyotlar ishlab chiqarilmaydi.
Toshkent shahar xo'jalik sudi 19 noyabr kuni samolyot sozlik korxonasiga nisbatan bankrotlik jarayonini bekor qilish to'g'risida qaror chiqardi. Korxona yuristi Yuriy Chabin Ozodlik bilan suhbatda sud qaroriga ko'ra zavod bundan keyin Chikalov nomidagi Toshkent aviatsiya birlashmasi emas, Toshkent mexanika zavodi brendi ostida faoliyat yuritadi deya ma'lum qildi. Yuriy Petrovich bankrotlik jarayoni to'xtatildi degan xabarga ham aniqlik kiritdi.
Не прекращена, снята процедура. Это означает, что мы продолжаем работать.
Jarayon to'xtatilmadi, olib tashlandi. Ya'ni bu biz ishlashni davom ettiramiz degani, lekin yangi brend ostida boshqa mahsulotlarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz dedi. Toshkent mexanika zavodi yuristi. Suhbatdoshimiz korxonada qanday mahsulotlar ishlab chiqarilishini oldindan ayta olmasligini bildirdi. Bir necha oy avval Toshkentdagi korxonada yil 114 samolyotlarini yig'ish ishlari davom etishi mumkinligiga doir xabarlar paydo bo'lgan edi. Lekin zavod vakilining Ozodlikka aytishicha, bir paytlar Markaziy Osiyoda yagona hisoblangan samolyot soz korxonadan endi samolyot chiqmaydi.
Нет, пока мы у нас стопиля незаполненное оборудование, есть, но вряд ли мы будем этим заниматься.
Yo'q, bunday mahsulot endi chiqmaydi. Albatta, buning uchun uskunalar saqlanib qolgan, lekin bundan keyin samolyot sozlik bilan shug'ullanmasak kerak. Balkim o'zimizning O'zbekiston havo yo'llari shirkati uchun yil 114 samolyoti bo'yicha ba'zi ishlarni amalga oshirishimiz mumkindir, lekin hozir avvalgi imkoniyatlarimiz qolmagan, dedi Toshkent mexanika zavodi yuristi. Zavod vakilining Ozodlik muxbiriga aytishicha, so'nggi 3 yil ichida korxona haqdorlaridan qarzining katta qismini uzgani Toshkent xo'jalik sudining 19 noyabr kungi qaroriga asos bo'lgan, lekin hali ham uzilmagan qarzlar saqlanib qolganini e'tirof etgan Chabin gap qanday summa haqida ketayotganini aniqlashtirmadi. Uning aytishicha, Toshkent mexanika zavodini ta'sis qilish uchun tegishli hujjatlarni tayyorlash ishlari hali boshlanmagan va yangi tuzilajak korxonada qanday mahsulotlar ishlab chiqarilishi ham hozircha noma'lum. Chikalov nomidagi Toshkent aviatsiya birlashmasi 1941-yilda tashkil topgan, 2 jahon urushi paytida Moskva viloyatidan evakuatsiya qilinib, Toshkentda qolib ketgan samolyot soz korxonada fuqaroviy va harbiy aviatsiya uchun 1000 ortiq samolyot ishlab chiqarilgan. Zavod turli yillarda 20 000 odamni ish bilan ta'minlagan va unda Il-76, Il-114 kabi yo'lovchi va yuk tashuvchi samolyotlar hamda boshqa turdagi uchish apparatlari uchun butlovchi qismlar ishlab chiqarilgan. 1990-yillar oxiri, 2000-yillar boshida zavodda ishlab chiqarish deyarli to'xtab qoldi va mant, qozon, kastryul, qozon kabi xo'jalik mollari ishlab chiqarildi. 2010-yilda esa kreditorlari oldidagi moliyaviy majburiyatlarini bajara olmasligi ma'lum bo'lgan korxonaga nisbatan Toshkent shahar xo'jalik sudi qarori bilan bankrotlik jarayoni boshlandi. Undan keyin O'zbekiston hukumati Germaniyaning Mercedes-Benz shirkati bilan aviasozlik zavodi o'rnida nemis avtobuslarini yig'ish bo'yicha qo'shma korxona tashkil qilinishini e'lon qildi. Lekin nemislar bilan kelishuvga erishilmagani sababidan bu niyat amalga oshmadi. 2012-yil may oyida Chikalov nomidagi Toshkent aviatsiya birlashmasi sexidan oxirgi Il-114 rusumli samolyot chiqarildi. Shu yili zavoddagi uskunalarni demontaj qilish ishlari boshlandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz bir vaqtlar sobiq Sovet O'zbekistonning faxri bo'lgan Chikalov nomidagi Toshkent aviatsiya zavodidan bundan buyon samolyot chiqarilmaydigan bo'ldi. O'zbekistonga oid yana bir xabar, O'z spirt sanoat aksiyadorlik kompaniyasi spirt va alkogol mahsulotlari ishlab chiqaruvchi zavodlarni rivojlantirish uchun 12 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratgani aytilmoqda. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan O'z spirt sanoat shirkatidagi manbaning aytishicha, bu mablag' etil spirti va alkogolli mahsulotlarni ishlab chiqarishga ixtisoslashgan zavodlarni modernizatsiya qilish uchun ajratilgan.
O'zbek spirt sanoatidagi manbaning Ozodlikka bildirishicha, Andijon biokimyo zavodi, Toshkent va Qo'qondagi spirt zavodlari uchun zarur uskunalarni sotib olish uchun tender e'lon qilingan. Yaqin istiqbolda boshqa aroq zavodlari uchun yangi uskunalarni sotib olish uchun tender o'tkazilishi ham bildirildi. Soha mutaxassislarining bildirishicha, O'zbekistonda spirt va alkogol mahsulotlari ishlab chiqarish istiqbolli sohaga kundan-kunga aylanib bormoqda. O'zbekistonda iste'mol spirtini ishlab chiqarish o'tgan yilga nisbatan 8% oshgani bunga misol o'laroq ko'rsatildi. Rasmiy raqamlarga ko'ra, joriy yilning sentyabriga qadar mamlakat oziq-ovqat sanoati o'tgan yildagiga nisbatan 6% ko'proq aroq ishlab chiqargan. Shuningdek, konyak ishlab chiqarish 9%ga, pivo ishlab chiqarish 3%ga oshgan. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi tarqatgan ma'lumotda shampan vinosi ishlab chiqarib, aholiga sotish ko'rsatkichlari ham o'tgan yilga nisbatan ancha oshgani aytiladi. O'z vino sanoat holding kompaniyasining o'zini tanishtirmagan xodimining Ozodlikka bildirishicha, kompaniya tarkibidagi 150 korxonada 682 milliard so'mlik sanoat, 999 milliard so'mlik xalq iste'moli mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Suhbatdoshga ko'ra, O'z vino sanoat holding kompaniyasi AQSh, Germaniya, Bulgariya, Isroil kabi davlatlarning sarmoyadorlari bilan hamkorlikda 20 ga yaqin qo'shma korxona tashkil etib, 1000 ortiq turdagi aroq vino mahsulot tayyorlashni yo'lga qo'ygan. O'z vino sanoat vakilining Ozodlikka aytishicha, mamlakat aholisining spirtli ichimliklarga ehtiyoji katta. Ishlab chiqarish ko'paygan. Har yili, har kvartalda ko'payadi biz ishlab chiqarish. Eksport ham bo'lyapti, ichki bozorga ham sotilyapti, dedi O'z vino sanoat xodimi. Suhbatdosh ta'kidiga ko'ra, so'nggi 7 yil ichida O'zbekistonda spirtli ichimliklar ishlab chiqarish 2 barobarga ko'paygan va uzumni qayta ishlash joriy yilda yana 1.5 ming tonnaga oshgan. O'zbekistonga safar qilib, mamlakat ijtimoiy hayotini kuzatgan tahlilchilar keyingi yillarda O'zbekiston aholisi orasida orasida namozxonlar ko'payib, ichuvchilar soni kamaygani haqida ham yozishadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, mamlakatda to'ylarni spirtli ichimliklarsiz o'tkazish holatlari ham ko'paygan. Xorazm viloyatidagi to'yxonalar egasi bo'lgan va o'zini sardor deb tanishtirgan tadbirkorning aytishicha, o'zbek to'ylari spirtli ichimliklar eng ko'p iste'mol qilinadigan joylar bo'lib qolmoqda. Bugungi kunda mamlakatda aroq va vino mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha 45 ta korxona ishlayapti, ulardan 28 tasi xususiy ekani ham aytildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz o'z vaqtida ozodlikka bog'langan ko'plab tinglovchilar respublikadagi turli do'konlarda spirtli ichimliklarni sotish majburiy ekani, do'kondorlarga spirtli ichimliklarni sotish majburiyati yuklanayotgani haqida ozodlikka bog'langan edilar. Bu boradagi lavhalarimiz bilan bu borada ozodlikka bildirilgan fikrlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org saytiga kiring. Hozir esa boshqa bir xabar. O'zbek shoirasi Halima Ahmedova Londonda o'tkazilgan Markaziy Osiyo kitob forumi va adabiyot festivalining adabiy asar nominatsiyasi bo'yicha mukofotni qo'lga kiritdi. Festival tashkilotchilaridan biri Rashid Shahdatning ozodlikka aytishicha, Halima Ahmedovaning yashil she'ri festival hakamlari tarafidan adabiy asar nominatsiyasidagi mukofotga loyiq deb topilgan. Shoira bilan hamkasbimiz Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik bilan suhbatda shoira Halima Ahmedova Londondagi festivalda mukofotlangani o'zi uchun kutilmagan voqea bo'lganini aytdi.
Xursandman. Katta rahmat.
Endi Halimaxon, qanday bo'ldi? Bu she'rlar to'plami nima haqida edi? Ikki og'iz gapirib bering shuni.
Ha. Uni bir nimamiz ukamiz bor, Azamjon degan. Azam obid, men kasalxonada yotganda o'sha kasalxonada yozilgan bir she'r edi. U kattaroq, do'stamchiga yaqin bir narsa edi, yashil degan. Keyin kelganda o'sha yerda o'qirdi, borishdi ular bir to'p bo'lib o'sha shogirdlar, ukalar keyin shuni beringlar endi manga dedi, olib o'zini yuborgan. Uni men bilmayman ham. Yuborgan.
Sevindim albatta. Shu paytgacha adabiyot sohasida mukofot olmagan edim, dedi shoira Ozodlik bilan suhbatda. Halima Ahmedovadan Londonda sovrin olgan she'ringiz nima haqda deb so'radik.
U yashil, o'sha ko'proq o'zimning bir ruh holatim, dunyoyim, o'zim va o'zimdan chiqib ketganman-da boshqa tarafga qarab shu narsa haqida edi.
She'rdan bir parcha o'qib bering bizaga.
She'rdan mazyonman chillanmadi. Boshmaqnaqa boshlanadi. Ey baxt, ey qayg'u bilan baxtni yarashtirguvchi, ey o'zimni o'zimda adashtirguvchi, ey ajal ko'zlarini qamashtirguvchi, nolamga gul tikkan tongni ko'rdingmi? Ko'rdingmi ishitmasi baland shafaqni? Shunday boshlanadi.
Buni yashil deb ataganim sababini aytsam, men o'z ichki holatimni yashil deb bilaman. Rangdan kattaroq ma'noda yashil ichida yashayman. Kompyuter va internetdan juda uzoqman. O'zim bilan o'zimman, deydi shoira.
Tushunmayman. Kompyuterni ham, internetni ham orqada qolib ketgan odamman. Men lekin faqat o'zim uchun yozaveraman.
Mana siz she'r muhim bo'lmagan zamonda yashayapsiz-da, oldin siz ijodingizni boshlagan 80-yil yillarining oxirida O'zbekistonda she'r shoirning o'rni muhim edi. She'r aytish, shoirlar muhim odamlar edi. Va hozir bu 2-chi darajali, 3-chi darajali, 10-chi yoki 1-chi darajali bo'lib qolyapti-da?
Yo'q, ularni bilmadim. Dunyo o'zgaraverar, odamlar o'zgaraverar. Men o'sha. U davr qanaqa? Men davr bilan ishim yo'q. She'r va men yashayveraman. U moddiy dunyoda yashaydiganlar avval ham shunday edi, hozir ham o'zgina shunday yashayveradi. Aytmanku, bir kunim bor, bir kunim yo'q. Shu. Lekin shu haligi aytgan gapingizda O'zbekistonda she'riyat yo'q deganday bo'ldi, xafa.
Yo'q, unaqa emas. She'riyatga iPhone olishga ishtiyoq bor, lekin she'r kitob olishga ishtiyoq yo'q. Bir paytlar aytaylik, o'sha Halima Xudoyberdiyevaning kitobi magazinda turmasdi.
Ha, u to'g'ri. Endi hamma joyda shu hozir, shukr, dunyo bo'yicha shunday. Men O'zbekistonda, men o'chi aytmayman. Bitta narsaga men hayron qolaman, hozir bilasizmi, nima emas, maligi ichimda qotib qolgan odam emasman, lekin ko'ryapman, hozir hamma yoqda shu bir xil narsa ketyapti.
Festival tashkilotchilaridan biri Londondagi Orzu Art o'zbek teatr rahbari Rashid Shahdatning ozodlikka aytishicha, dunyodan uzilib ijod qilayotgan Halima Ahmedova misralaridagi bokira tuyg'ular Britaniyadagi poeziya ixlosmandlariga ma'qul bo'lgan.
Endi har holda bu yuksak baho berilganini birinchi o'ylamakki, birinchi sababi albatta o'quvchilarni shu nima deydi, asarga yoki bo'lmasa o'sha satrlarga bo'lgan bahosi yoki bo'lmasa o'shani tushunib yetgani. Har holda aytganingizdek, inson o'zi bilan o'zi, ayniqsa mana o'sha vaziyatda, dunyodan uzoq bo'lgan vaziyatda bir narsa yaratish, menimcha har holda har bitta inson qalbiga yetib borsa kerak. Men shu sabab bo'lsa kerak, o'shuning uchun ham boshqa o'rinni qo'lga kiritganlar.
Halima Ahmedova 1960-yili Navoiy viloyati Qiziltepa tumani Polotiy qishlog'ida tug'ilgan. 1988-yildan 90-yilgacha Moskvadagi oliy adabiyot kursida tahsil olgan. Shoiraning Kuzunning tili, Tungi marvarid gullar, Erk darchasi, Tiramoq, Afsun, Umid soyasi, Yosuman gulining soyasi kitoblar nashr etilgan. Halima Ahmedova she'rlari ilk marotaba xalqaro anjumanda taqdim qilinmoqda. Markaziy Osiyo kitob forumi va adabiyot festivali tashkilotchilarining ozodlikka aytishicha, festival tanloviga dunyoning 20 mamlakatda ijod qiladigan 168 yozuvchilarning asarlari yuborilgan. Bir hafta davom etgan festival doirasida adabiyot masalalari muhokama qilingan 12 tadbir uyushtirilgani ham aytildi. Shuningdek, bu tadbirlarda dunyoning 8 mamlakatdan taklif qilingan adabiyotchilarning ma'ruzalari tinglangan. Londondagi tadbirlarda qatnashgan o'zbekistonlik 2 yozuvchi Hamid Ismoil va Erkin Azamlarning O'zbekistondagi postmodern adabiyot haqidagi ma'ruzalari festival qatnashchilari qiziqishini uyg'otdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak o'zbek shoirasi Halima Ahmedova Londonda o'tkazilgan Markaziy Osiyo kitob forumi va adabiyot festivali mukofotini qo'lga kiritdi. Tahririyatimiz nomidan shoirani tabriklab qolamiz.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Bahs onlayn eshitirishning navbatdagi soni biroz so'ngra ushbu to'lqinda havoga uzatiladi, uni o'tkazib yubormang. Ushbu eshitirishda O'zbekistonda norozilik bildirish orqali maqsadga erishish mumkinmi yoki yo'qmi degan savol ustida tomonlar bahslashadilar. Marhamat, ushbu bahsda agar siz ham ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, agar O'zbekistonda norozilik orqali maqsadga erishish mumkin degan fikrda bo'lsangiz, Skype'ning Ozod Skype manzili orqali Ozodlikka bog'laning. Yo'q, imkoni yo'q degan fikrda bo'lsangiz, Ozod Skype 2 manzili orqali bu onlayn bahsimizni ishtirok ketishingiz mumkin. Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadi, unutib yubormang. Hozir esa Ozod nazar eshitirishning navbatdagi soni. O'zbekiston hukumati nashri Xalq so'zi gazetasi sayti xakerlik hujumiga uchragani, seshanba kungi hujum oqibatida gazeta sayti bir muddat ishlamay qolgani xabar qilindi. 1991-yilning 1-yanvarida birinchi soni chiqqan bu gazeta taniqli publitsist Sharof Ubaydullayevning fikricha dastlab chinakam xalq minbari bo'lgan edi, lekin vaqt o'tgan sayin gazetaning obro'yi ketdi va u publitsist tili bilan aytganda ishkomdagi uzumni qushlardan himoyalash uchun paket yasashgagina yaroqli bo'lib qoldi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev.
Sharof aka. Sharof aka, mana bugun bir xabar chiqdi. Xalq so'zi gazetasini saytiga hakerlar hujum qildi degan. Endi xalq so'zini saytiga xo'p kirmang, qog'oz xalq so'zini, qog'ozli gazetani o'qib turasizmi?
Endi xalq so'zini faqat men xalq sevib o'qirdim. Bu gazetani adashmasam o'tgan asrning 91-yilida O'zbekistonda eng buyuk jurnalistlardan biri, ajoyib inson Ahmadjon Muxtorovni tashabbusi bilan ochilgan edi. Bu gazetani birinchi soni hanuzgacha meni shaxsiy arxivimda turibdi. Birinchi son gazetaga Ahmadjon Muxtorov tepasiga bir qancha ajoyib xotira so'zlarini yozib qo'l qo'yib, biz yonma-yon ishlashimizga qaramay ofitsialni rasmiy holatda konvertga solib pochtadan yuborgan edi. Men ham butun umr mana saqlab kelyapman.
Xalq so'zi bu yangi gazetami yo Sovet O'zbekistonini merosxo'rimi? Sovet O'zbekiston merosxo'ri O'zbekiston ovozi,
bu Xalq so'zi gazetasi mutlaqo yangi hukumat gazetasi. 91-yilda jamiki partiya gazetalariga qiron kelgan bir paytda
Ahmadjon Muxtorov, O'zbekiston Jurnalistlar Sayyidini raisi, SSR Oliy Sovetining deputati, o'sha paytda Qishloq haqiqati gazetasini bosh muharriri bo'lib ishlagan Ahmadjon Muxtorov hukumat oldiga mana shunday hukumatni gazetasini tashkil qilish haqida xat bilan murojaat qilib, shu gazetani dunyoga kelishiga sababchi bo'lgan edi. Va gazetani birinchi bosh muharriri bo'lib, gazeta tarixida abadiy bir iftixor bo'lib qoladigan inson bizning xotiramizda shunday. Bu gazeta taxminan o'sha yillari 300 ming atrofida chiqardi. Yana bir ajoyib esdalik bo'lgani shuki, gazetani ochilish marosimida xalqqa, o'quvchilarga matbuot uyida Xalq so'zi gazetasi redaksiyasi tomonidan katta osh tortilgan va bu oshga shaxsan Islom Abdullayevich Karimov butun o'zini aparati bilan oshga kelgan va jurnalistlar bilan bir so'lda o'tirib osh yegan edi. Endi mana shunday tarixiy gazeta edi, siz loyiha saytini gapiryapsiz, man bu gazetada qanaqa sayt borligini bilmayman. Rost aytsam, bir eshitalga imzo chekadigan odamdan boshqa o'zi bir tuzilgan qanaqa jurnalist ishlashini ham bilmayman.
Balki o'qimaganingiz uchun bilmassiz.
Endi albatta gazeta o'qimasligim juda katta bir musibat. O'quvchi uchun ayni paytda ham gazeta ishi musibat. Siz Xalq so'zini so'rab qoldingiz. Men faqat Xalq so'zi atrofida aylanishga majburman. Endi bu Xalq so'zi allaqachon Xalq so'zi emas. Allaqachon. Mana shu yerda bir to'p fitna deymizmi, mayda deymizmi, isqit deymizmi, bir kaltabin deymizmi, bu yerda redaksiya kollektivini aybi yo'q. Bir guruh rahbariyat paydo bo'lgan. Gazetani qaysi eshigidan, qaysi tunugidan kirib kelganini men yaxshi bilolmayman, lekin gazetani bosh muharriri gazetachi emas. Endi bu gazeta allaqachon xalq nazaridan qolgan.
Nazaridan qolgan deyapsiz, mana dastlab 300 ming ekzemplyar chiqqan deyapsiz, tiraj katta bo'lgan deyapsiz. Bu juda katta dahshatli tiraj. Men 3-4 yil oldin shu tirajlar masalasini o'rganganimda juda bir kichkina raqamni ko'rgan edim. Endi shu kunda men bilmayman, shu kunda qancha chiqyapti Xalq so'zi?
Xalq so'zi gazetasi hozir bir 50 ming atrofida chiqsa kerak. Chunki qaysi kioskaga borsam, shu gazeta turadi, sotilmay turadi. Lekin bahosi davlat bergan yordam tufayli barcha o'zi qatori gazetalarni teng yarmidan ham arzonlashtirilgan. Davlat juda katta bu gazetaga madad puli o'tkazib turishligi ma'lum. Lekin shunga qaramay, o'tgan yili bir respublikani kioskga gazeta do'konlaridan reyd o'tkazilganini ko'rsatib qolishdi. Buni endi qaysi masshtabda qanday nimada tayyorlanganligini man bilmayman. Odatda bunday narsani hukumatni juda yuqori idoralarning topshirig'i bilan hal bo'ladi. Shunda gazetalarda eng o'tmaydigan gazetalarda eng birinchi safida Xalq so'zi turganligini Surxondaryoni uzumchilik rayoni bor Oltinsoy degan. Shu Oltinsoyda uzumchilik rayonini kioskalarida Xalq so'zini ko'rsatib qoldi, bu gazeta nechta keladi deganda kioskachi bitta keladi. Bitta kelsa nimaga turadi dedi, shu bittasi ham sotilmaydi deb qoldida. Keyin yana gap orasida kuzda bu gazetaga chaqqon o'tadi dedi. Nimaga chaqqon o'tadi dedi, shu uzumchilar chumchuqni qo'rish uchun paket yasash uchun olar ekan. O'sha paytda Xalq so'zi ham 50 100 so'mlab ketadi deb qoldim. Chumchuq bilan Xalq so'zlar chumchuqlar so'zi deb atagan bo'lardim. Endi man nima deyishim mumkin? Shu gazetani hakkerlar agar e'tiborini jalb qilgan bo'lsa, hakkerlar ham chumchuq tilini tushunsa kerak. Bu gazetani allaqachon hukumat bir yaxshilab o'rganish kerak. Hukumatni so'zini, hukumatni g'oyasini, hukumatni aytaylik oldidagi muammolarni emas, bu gazeta allaqachon hukumatni obro'sini tushishga ancha-muncha o'zini hissasini qo'shdi. Chunki gazetani rolida mana shunaqa chumchuq tilindan boshqa hech baloni o'rganmagan, bilmagan o'rtoqlar o'tiribdi. Gazeta qariyb bir necha yil Ahmadjon Muxtorov rahbarligida O'zbekiston tarixidagi eng zabardast gazetaga aylangan. Undan keyin Anvar Jo'raboyev degan talantli jurnalist ham gazetani bir qadar yuqori ko'targan. Lekin keyinchalik Nomos Sadullayev degan bir do'stimiz gazetani aytaylik bir daraja pastga tushirgan bo'lsa, Undan keyin o'rtoq O'tkir Rahmat, uni yana bir ikkitalik dumlari bor. Shularni yordamida gazeta allaqachon quduqqa tushib, quduqdagi qurvoqqa aytgan ekan: "Oh, naqadar soz, go'zal jannat meni vatanim" degan kabi quduqda ichida vaqtlar yotibdi. Uni tilini hech kim tushunmaydi. Gazetani sun'iy ravishda allaqachon deylik chumchuqlar mavsumiga moslab chiqarayotgan o'rtoqlar albatta qachondir xalqni mulkini aytaylik respublikani yuzini yerga qaratayotganligi qaratayotganligini qachondir tushunib yetishsa kerak.
Sharof aka, siz asosan shu sovet davrida ishladingiz, sovet matbuoti vakilisiz. Sovet matbuoti haqida har narsa deyish mumkin. Buni asosan shu propaganda vositasi bo'lgan deyishadi. Endi nima bo'lganda ham har holda sovet davrida davlatni iddaosi bor ediki, bu matbuot xalq bilan hukumat o'rtasidagi ko'prik deb. Va shuning uchun katta bir e'tibor berilardi. Hozir gazetalarda ahvoli yaxshi emas, balki hukumat o'sha xalq bilan bizni o'rtamizdagi ko'prik deb qaramayotgandir hukumat gazetalarga.
Endi men sovet davrini gazetalarini qay darajadaligini bugungi gazetalar bilan solishtiradigan bo'lsam, standart baland edi. Standart o'lchov baland edi. O'lchov balandligini sababiga menimcha Moskva ham sababchi edi. Albatta ular bir maktab rolini o'ynar edi. Ochiq ham axir Moskva gazetalari hozir ham o'zini qadr qimmatini yo'qotgan yo'q. Hozir ham O'zbekistonda qariyb 30 ming argumenta fakti gazetasi tarqaladi. Uni bir donasi 1500 so'm turadi. Agar 1500 so'm qilsa, O'zbekistonda bir ranta kitobi, bir ranta gazetasi o'tmay qolar, ajab. Qamara xalq so'zini 300 so'm qilib qo'yibdi. Qayerga borsangiz, gazeta kioskiga yopishtirilgan, bir odam so'ramaydi. Lekin nega degan gap so'raladigan bo'lsa, gazetada agar o'qimishli narsa bo'lsa, uni hech kim bilan qiyoslab bo'lmaydi. Odamlar ma'naviy oziqa beradigan narsani bahosini surishtirib o'tirmagan bo'lardi. Afsuski, ma'naviy oziqa beradigan gazeta juda kam qoldi. Endi buni saboqlardan so'rayapsiz, saboqlari endi nima deymiz endi? Bu gazetadan so'raydigan odamni o'zi yo'q. Gazetalar oldiga hozir men ayrim tanish muharrirlardan gazetalarni ahvolini so'raganda eshitadigan javobim shuki, endi O'zbekistonda bir guruh rasmiy va norasmiy rahbariyati bor, u prezidentdan tashqari. Masalan, prezident atrofida bir qancha davlat maslahatchilari bor. Gazetani ichida bo'layotgan sir asror, uni siyosatini hech kim tashqaridan tumshug'ini siqishga haqqi yo'q. Bugun har qanaqa davlat maslahatchisi tumshug'ini tiqish keladigan sizga. Har qanday davlat maslahatchisi gazetaga aql o'rgatgisi keladi. Avvalo ba'zan so'raging keladi: "O'rtoq davlat maslahatchisi o'zi kimsan? O'zi qayerda chiqib kelgansan?" Bir nechtasi qamaldi davlat maslahatchisini. Bir qanchasi poraxo'rligi bilan butun dunyoga mashhur bo'lib ketdi. Endi gazetachilar ham ba'zi bir narsaga aralashavermaydi. Axir davlat maslahatchisining ishiga aralashayotgan yo'q-ku. Gazetada chiqsin, gazeta yozsin, e'tirozing bo'lsa ertaga oshkora xalq oldida, davlat oldida gazetadan mayli hisob so'ragin. Lekin nimani bosayapsan, nimani chiqarayapsan deb davlat maslahatchisi o'zini kreslosidan foydalanib tumshug'ini tiqadigan bo'lsa, hech bir gazeta bo'lmaydi. Mana bugungi ahvolga tushishiga men prezident apparatidagi davlat maslahatchilari birinchi navbatda aybdor deb bilaman. Eng bosh aybdori gazeta bilan shug'ullanadigan davlat maslahatchisi. Qaysiki o'zini sohasini, o'zini gazetalarini, o'zi mutaxassisi bo'lgan sohalarni himoya qilolmagan muloyim, xunuk davlat maslahatchisi bo'lgan odamdan men xalq sifatida, xalqni bir vakili sifatida, bir ziyoli sifatida aytmoqchi edim: "Ey do'stim, bu mansablaring o'tib ketadi, bu kreslolaring ketadi. Juda ko'p ketgan kreslolar qatori. Lekin seni davringga chiqqan har bir gazeta uchun sen javobgarsan. Bugungi matbuotni yerga qaratganing uchun xalqni qarg'ishiga qolasan, ziyonlarni qarg'ishiga allaqachon qolib bo'lgansan." Endi mana gapimiz xalq so'zidan boshlanganida
Men buni ilgizi qayerga borib taqalishini ozmi ko'pmi o'zimni fikrimda aytdim. Qani bir mart davlat maslahatchisi o'sha chaqirsin, men yana aytadigan juda ko'p gaplarim bor edi. O'zini yuziga aytishga tayyorman, lekin qachondir prezident gazeta bilan shug'ullanishga vaqt topadi deb men ishonaman.
Publitsist Sharof Ubaydullayevning ozod nazari bilan tanishdingiz.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozod nazar eshitirishning avvalgi sonlarini www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz va tinglashingiz mumkin. Mana shu eshitirish bilan bugungi kechki jonli muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz bir soatdan so'ng ayni to'lqinlarda davom etadi. Uni tark etmang. Xayrli oqshom.